Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin në orës 12 në valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga Praga. Unë jam Martan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Pranvera Abazi lutet për kthimin e djalit të saj 8 vjeçar të rrëmbyer nga jati dhe i dërguar në Siri. Sot në Berlin fillon samiti një ditor për Ballkanin i organizuar dhe udhëhequr nga kancelaria Angela Merkel. Kritikat e ashpra e Rusisë nga Perëndimi për dyshimet se ushtarët e saj janë futur në Ukrainë. Izraeli dhe Hamasi e deklarojnë fitore në Gaza. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht me kronikën e parë. Pra ashtu si që thamë në fillim, fillojmë me intervistën të përgatitur nga kolegu Arton Kunushevci. Nuk kam vrejtur as një ndryshim në bashkëshortin tim Arbenin para se ai të rëmbej djalin dhe të shkoj bashkë me të në Siri, thot gjatë intervistës Pranvera Abazi për Radion Evropa Lirë. Rëmbimi djalit të saj 8 vjeçar Erjoni e aq më tepër dërgimi në shtetin më të rrezikshëm të botës në Siri, ku baba i djalit po lufton për krah shtetit islamik, e ka tronditur Kosovën, ndërsa tash janë hapur edhe forumin e internet ku kërkohet kthimi i djalit. Pra të ndjekim intervistën në vim.
Zonja Pranvera, djali juaj 8 vjeçar gjendet në Siri me baban e tij, por pa lehen tuaj. A mund na tregoni për momentin kur ju kuptuat se ai ndodhet atje?
Po, ne kom kuptuan me 10 korrik, ora ka qenë ora 1, mes një mesazhi kon. Që mesazhi shkruan Pranvera, un jam në Siri me djalin, të lajmëroj edhe një herë kur të kem val. Me 7-ën ju ndaj prej shtëpisë, ku mendoj që po shkojmë për rrugë, se sa i kom tha 2 detajt në kom të lirë dhe thatë prem të njën pun, ta me malë gjallin përshkajt me të zitë në ku marë mesajnë që nuk është rëgohë, po është në Siri. Unë në shanë pun, edhe ju më, kërë këmë pa mesajnë, së njërës kështu e këshyrë se i shanë pun, dy kërë kërë këshyra, kërë pa është mita, ashtu se nuk më shanë me besu që është, kjo së në për që marë që a ditë për marë për i rëgohëve, jo është ajë mesajnë, më ka.
Para asaj dite që tani mund të cilësohet si dita e rëmbimit të djalit tuaj, 8 vjeçar, keni vrejtur ndonjë ndryshim të bashkëshorë të juaj?
Jo, ai që me shku juaj u falen, u konën në këtë fenë, po për djalit ju asë njëra s'ka folë. Asë që e kam e mua me vete, asë, jo, ashtu s'kam vrejtur që. E kështu ka pasën, ka vesht të ishap me të gjepë, a i bleke, po i përdorke edhe... Në qatë kërë dërke në qytetë në punë, ato, po jo, diçka kështu së këmë brejtën taj. Ka pas një qandë në shpë, se u shtrisë që është, po ka pas me vjeta, e ka 2 vjeta të, shumë atë e ka pas, a qandë e së këmë brejtë.
Po, raportet me nga një?
Bashkëshorte?
Ta.
Jo, mi e kam pas, në e këna
po... Dite të fundë, pa.
Njëjtë mirë që e kam pas, njëjtë si ditë fundë se është tonë, njëjtë raporte kam pas.
E gjithë kjo ngjarje ka ndodhur 2 muaj më parë, por publikisht dolet këto ditë. Pse tash, pse jo më herët?
Se prit që amës po vjene dhe nuk desha më bua ashtu publike. Jo që zdojsha, po më shpesojsha që po këtheje, kure pash më 2 muaj më s'ka, kjo kone e fundi që më publiku. S'kom pas më tjetë, se në kom pritën... Mos po vjen edhe një javë dhe një javë dhe 2-3 ditë mos ka kjo kone e fundit për më kanë në tash publik. Kja rruga fundit ka qenë.
Në opinion tani janë publikuar disa fotografi të djalit tuaj në Siri. Kush ua ka dërguar juve ato?
Këto i ka mes Facebookit i kanë gjetën edhe mi kanë dërguar. Unë e jo, veç ku në kumë pa mes Facebookit më kanë ardhën. Kush i ka pas gjetën, së është më nësi veç i kanë. Mes Facebookut i kanë parë, kanë hi, kanë parë fëtët e jonit, jonë s'kanë besuën, kërë i kom parën. Një fëtë është joni kërë shku a ditë kërë dalë për shpisë, është ma të tesha që shukanën, është. Fëtë tjera është masave që ja kanë prej flakt, me uniform të atitme, që shdo këtë atim fëtë, dhe kretë ndryshë është joni, se që shukanë këtë që është ashtë ati.
Sa herë keni kontaktuar me djalin tuaj ose edhe me bashkëshortin deri më tash?
Me Arbenin asnjëherë s'kam komunikuar. Me Erjonin vetëm një herë javën e parë, i kalo që kur u shku atje kam komunikuar me 15 korreku kanë. Shumë pak kanë lënë me folën. Fjalë që ajo kanë shumë shkurt, Me përgjigje shumë pak, po më thënë.
Nëse do të kishit mundësi të bisedoni me bashkëshortin tuaj, çfarë do t'i thonit?
Do t'i kisha lutën që ta kthen djalin. Rioni do të jetë këtu, do të jetë mes rrethet vetë, do të jetë me shok, tash vjen shtatori, fillon shkolla, dhe ai duhet të jetë këtu në shkollë, të jetë me familje, të jetë në afër nënës të vetë, e ju atje me familje tjera, me në rrëth tjetër është atje kri.
A keni bashkëpunim me institucionet e shtetit për të rikthyer djalin tuaj në shtëpi?
Po, kena bashkëpunua dhe jena prapë në bashkëpunim me policinë, dhe të besoj që do të jemi prapë me të ndihmë fond. Ata vazhdimisht punojnë, asnjëherë nuk ju ndaluan, po halës kanë rënë kontakt ose diçka që vazhdimisht jam me policinë.
A mund ta përshkruani pak djalin tuaj? Çfarë fëmijë është?
Rioni është një fëmijë shumë i qetë. Është një fëmijë të spodish me thonë është. Tash nuk po duam të thonë që edhe është jemi, por Rioni është shumë fëmijë i gjallë, është shumë fëmijë pa mbarën. Me tona të njëjtas dy, është një fëmijë që mirë shembull, shumë familje për gjithçka. Kanë apo më ne them që e pa ata ashtu çast mirë tash pse s'pëkam, ma nuk di pse Rioni është shumë.
Sa po transmituam intervistin me Pranvera Abazin, e ëma e djalit 8 vjeçar që është rëmbyer nga jati dhe dërguar në Siri. Intervistin e plotë ndruar dëgjues mund ta gjeni në formë të shkruar edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Në vim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian do mirëpresin sot liderët e 8 vendeve të Ballkanit perëndimor në Berlin për të promovuar reformat ekonomike dhe politike. Në samitin një ditor do të marrin pjesë Kosova, Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Mali, Zi dhe Bosnia-Hercegovina, si dhe vendet anëtare të BE-s, Kroacia dhe Slovenia. Merkel paranisjes së samitit ka thënë se vendet e Ballkanit kanë perspektive evropiane dhe ka shtuar se antarësimi në BE varet nga ajo se sa shpejt këto vende do të implementojnë reformat. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, Komisioneri Evropian për Zgjerim Stefan Fülle dhe Komisioneri Evropian për Energji Günther Oettinger gjithashtu do të marrin pjesë në summit. Perëndimi çdo herë më shumë po bën presion ndaj Moskës që të sqarojë atë që zyrtarët amerikanë e kanë përshkruar si intervenim direkt të ushtrisë ruse në Ukrainën lindore. Përmes një postimi në profilin personal në Twitter, ambasadori amerikan në Ukrainë Jeffrey Piat ka thënë se një numër në rritje ushtarëve rusë janë duke intervenuar drejt për drejt në territorin e Ukrainës. Shqetësimet e njëjta kanë shprehur edhe Gjermania dhe Franca. Moska i ka hedhur poshtë akuzat se po furnizon rebelët prorus apo po dërgon ushtarë në Ukrainë. Izraeli dhe Hamas e kanë deklaruar fitore në konfliktin 7 javor në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë brëm se Hamas është goditur ashpër dhe nuk ka arritur të plotësoj asnjë prej kërkesave të saj. Në Gaza, militantë të maskuar janë mbledhur mbi rënoja të shtëpive të shkatruara, duke bartur mitraloz, granata, raketa dhe raketa antitank. Me 26 gusht është arritur pajtimi për armë pushim që jep fund konfliktit, i cili mori jetën mbi 2100 personave, shumica prej cilëve palestinezë. Shtetet e Bashkuara raportohet se po shqyrtojnë mundësinë një operacioni humanitar për turkmenet shiit në veri të Irakut, të cilët janë të rrethuar që 6 javë nga militantët e Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikan kanë thënë mbrëmse administrata është e fokusuar në qytetin e Amirlit, afër territorit kurd, ku nga 12000 deri në 15000 njerëz vlerësohet se nuk kanë qasje në ushqim apo ujë. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Mos funksionalizimi institucioneve të dala pas zgjedhjeve të qershorit në Kosovë do të ndikojë negativisht në proceset integruese evropiane të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve integruese. Detajet e sjell kronika e Bekim Bislimit.
Emrushu i kanë njohësit të drejtës së Bashkimit Evropian duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se zhvillimet aktuale në skenën politike në Kosovë do të prodhojnë efekte negative përballë procesit të integrimeve.
Këtu mbetet një njohës që do të identifikohet me kriterin politik që ka stagnuar edhe në vetë qeverisin gjatë fundit të legislatë kalume, por shumë e ndikueshme në çdo periudhë nga 8 qershore kënde kur në Kosovë praktikisht ashtu siç po shihet që është shumë vështirë për të krijuar dot institucione.
Shënoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos konstituimi institucioneve deri më tash ka ndikuar negativisht në dinamikën e procesit të integrimeve evropiane të Kosovës.
Nuk ka pikë dyshimi që në shumë aspekte, qoftë integrimi evropian apo qoftë edhe në reforma, drejtësi, zhvillim ekonomik, gjenerim punësimit, kjo vakum po i kushton jashtëzakonisht për qytetarët e Kosovës.
Ujkani thekson se pasoj negative e mos funksionalizimit të institucionave nuk do të jetë vetëm identifikimi kriterit politik nga Komisioni Evropian, por gjithashtu edhe krimi jo koherencës ndërmjet politikave të Kosovës dhe agendës evropiane. Muharremi shpreh mendimin se në qoftë se Kosova ende vazhdon të mos i bëj funksionale institucionet, do ta betonoj përshtypjen se nuk është seriozisht e interesuar për integrime.
Sa i përket Brukselit, ata personalisht i kanë zgjedhur këto probleme. Kjo është punë e brendshme jonë, ne po vazhdojmë të dërgojmë sinjale se agjenda evropiane nuk është një prioritet për ne.
Të dy këta njohës të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se situata e cila ka imponuar mungesën e funksionalizimit të institucioneve e që ndikon edhe në dinamikën e procesit të integrimeve evropiane është produkti i luftës jo parimore ndërmjet partive politike për pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, rreth 230 fëmijë punojnë punë të rënda. Detajet në këtë temë sjell raporti i Arjana Kasapollit.
Behçet Gaxhiçi, këshilltari i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Punës ka hartuar strategjinë përkatëse për parandalimin dhe eliminimin e kryerjes së punëve të rënda dhe të rrezikshme tek fëmijët.
Kemi fabrika të mëdha siç është Keku, ku fëmijët mund shkojnë aty për të marrë gjërat e metalta të hekra për çitë, edhe këto janë të identifikuar dhe ndaj tyre institucionet përkatëse në bashkëpunim me qendra për punë sociale bëhet identifikimi në radhë të parë i fëmijës për të shikuar se cila është gjendja e tij momentale, për të verifikuar edhe familjen e tij për të shikuar në detaj se a është gjendja vështirë ekonomike, njëra ndër faktorët kryesorë që ka shtyrat fëmijë për të bredhur rrugë dhe për të punuar dhe për të bërë gjëra të cilët janë të ndalueshme, apo është ndonjë faktor tjetër që në disa raste, edhe në bazë të lumtimeve që i kemi bërë, janë edhe një numër i prindve atyre që po nxisin dhe motivojnë fëmijët e tyre.
Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, përmend disa faktorë që do të mund të ndikoni në uljen e numrit të fëmijëve që janë të përfshirë në këtë dukuri.
Është që për largimin e fëmijëve nga punë të rënda, do të fuqizohen edhe institucionet apo mekanizmat institucional të cilët punojnë për mbrojtjen e fëmijëve dhe faktikisht për tërheqjen e tyre nga punët e rënda.
Ajo gjithashtu shton se për largimin e fëmijëve nga punët e rënda duhet punohet edhe me familjet e këtyre fëmijëve.
Për largimin e fëmijëve nga punët e rënda sigurisht që duhet punohet shumë me familjen dhe duhet të ofrohen edhe alternativa. Do të shihen problemet apo të shihen arsyet e punës së fëmijëve dhe bazuar në së cilin rast, pastaj duhet vlerësohet së cilin rast individualisht dhe të merren shërbimet dhe të ofrohen alternativat karshi fëmis varsisht dhe më thënë dhe bazu në interesin më të mirë të fëmis.
E Zoti Gaxhiçi gjithashtu ka shtuar se me ligjë është i sankcionuesh me kryerja e punëve të rënda nga ana e fëmijeve, derisa edhe sankcionohet një gjë e tillë. Por ai përmend edhe një problematik tjetër që sipas tij pjesë e madhe e fëmijëve lypsar janë nga vendet e rajonit, kryesisht Shqipërisë.
Absolutisht kemi forma të sankcionimit dhe kemi forma të dëbimit, kemi forma të tërheqjes së këtyre fëmijëve nga rruga, një gjë e tillë bëhet nga policia e Kosovës. Madje operacioni më i fundit ishte në Prizren ku policia ka bërë tërheqjen e këtyre fëmijëve nga rruga, atyre nënë që po kërkojnë kërkim lëmor duke mbajtur fëmijë foshën e tyre pranduar dhe kjo absolutisht është bërë në bashkëpunim me policinë, bashkëpunim me qendrën për punë sociale, por një problem që shfaqet këtu kemi numër shumë të madh atyre fëmijëve, atyre nëna që vijnë nga Shqipëria, sidomos gjatë sezonës që është sezona me ardhen e mërgjimtarë në vendin tonë.
Është shprehur Zoti Gaxhiçi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej materialeve kryesore. Pranvera Abazi lutet për kthimin e djalit të saj 8 vjeçar të rëmbyrë nga jati dhe i dërguar në Siri. Sot në Berlin fillon samiti një ditor për Ballkanin e organizuar dhe udhëhequr nga kancelaria Angela Merkel. Kritikat e ashpra Rusisë për dyshimet se ushtarët e saj janë futur në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.